Գլուխ 16-րդ. Սաքսոնի ցնորական, ասես թե անիրական գոյությունը շարունակվում էր։ Նրան թվում էր, թե Բիլին հեռացել, գնացել է մի ինչ-որ ուրիշ կյանքի ժամանակ, թե պետք է վրա հասնի մի նոր կյանք, մինչև որ նա նորից երևա։ Սաքսոնը դեռ էլի տանջվում էր անքնությունից։ Լինում էին գիշերներ, շատ գիշերներ, երբ նա ոչ մի րոպե աչքերը չէր փակում։ Պատահում էր և այնպես, որ նա քնում էր երկար ժամերով, արթնանում էր բոլորովին ընդարմացած վիճակում և հազիվ էր կարողանում բաց անել ծանրացած կոպերը։ Նրա գլուխը պինդ սեղմող երկաթե օղակի զգացումը այնպես էլ չէր անցնում։ Նա շատ վատ էր սնվում, ոչ մի սենտ փող չուներ, հաճախ ամբողջ օրերով բան չէր ուտում։ Մեկ անգամ 72 ժամ անցկացրեց առանց ուտելիքի։ Որպեսզի քաղցից չմեռնի, նա տիղմի տակից փորում հանում էր կակղամորտներ, ժայռերից պոկում մանր ոստրեներ, հավաքում էր խեցիներ։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ Բեթ Սթրոթերսը գալիս էր նրան տեսնելու, Սաքսոնը հավատացնում էր, որ ոչ մի բանի կարիք չունի։ Մի անգամ երեկոյան աշխատանքից հետո նրան այցելեց Թոմը և համարյա զոռով ձեռքը կոխեց $2։ Թոմը սարսափելի տանջահար տեսք ուներ։ Սիրով ավելին կտար, բայց Սառան նորից պետք է երեխա ունենա։ Իսկ իր աշխատանքում սկսվել է ժամանակավոր դադար, ուրիշ արտադրություններում եղած գործադուլների պատճառով։ Նա բոլորովին չգիտի, թե երկիրը դեպի ուր է գնում։ Իսկ բանը ըստ էության շատ պարզ է։ Հարկավոր է միայն երևույթներին նայել այնպես, ինչպես ինքն է դրանց նայում, և ձայն տալ նրանց, ում օգտին նա ինքը քվեարկում է։ Այն ժամանակ ամեն ոք կստանար ըստ արդարության։ «Քրիստոսը սոցիալիստ էր», ասաց Թոմը։ «Բայց Քրիստոսը մեռել է 2000 տարի առաջ», նկատեց Սաքսոնը։ «Հետո ինչ», հարցրեց Թոմը զարմացած։ «Հապա մի մտածիր», շարունակեց Սաքսոնը։ «Մտածիր այն բոլոր տղամարդկանց ու կանանց մասին, որոնք մեռել են այս 2000 տարիների ընթացքում, իսկ սոցիալիզմը մինչև հիմա էլ դեռ չի եկել. ինչ իմանաս, գուցե անցնի մի 2000 տարի էլ, և մենք նույնքան հեռու լինենք նրանից»։ «Քո սոցիալիզմը, Թոմ, քեզ երբեք ոչ մի լավ բան չի տվել, դա երազանք է»։
«Այն երազանք չէր լինի, եթե…» սկսեց նա զայրույթով,
«եթե բոլորը քեզ պես հավատային դրան»։ «Բայց չեն հավատում, և քեզ ոչ մի կերպ չի հաջողվի համոզել նրանց»։
«Բայց մենք տարեց տարի ավելի ենք ուժեղանում», առարկեց Թոմը։
2000 տարին շատ երկար ժամկետ է», բարձրաձայն ասաց Սաքսոնը։ Եղբոր հոգնած դեմքին երևաց թախծալի մի արտահիտություն։ Նա գլխով արեց։
«Գիտես ինչ, Սաքսոն, եթե դա երազանք է, ապա հիանալի երազանք է»։
«Իսկ ես չեմ ուզում երազանքների մեջ ընկնել», հետևեց պատասխանը։ «Ուզում եմ, որ դա կյանքում լինի, և ուզում եմ, որ հենց հիմա լինի»։ Եվ Սաքսոնի երևակայության մեջ սլանալով անցան ընչազուրկ քիմարների, բոլոր այդ Բիլերի ու Սաքսոնների, Բերտերի ու Մերիների, Թոմերի ու Սառաների անթիվ սերունդներ։ Ինչի համար էր նրանց կյանքը։ Առջևում նրանց սպասում էին միայն աղաջրով լի տակառներ ու գերեզմաններ։ «Մերսեդեսը չար ու դաժանքին է, բայց նա իրավացի է»։ Հիմարներն ու ապուշները միշտ էլ պետք է լինեն խելացիների կրունկների տակ։ Միայն թե նա, Սաքսոնը, ոտանավորներ գրող Դեզի և հեծելազորային քարտ զինվորի աղջիկը, այն հզոր սերունդների աղջիկը, որ նախնադարյան բնությունից ու վայրենիներից խլել էին կես աշխարհ, միայն թե նա հիմար չէ, դա անվիճելի է, և նա ինքը ելք կգտնի»։ Թոմի տված $2 Սաքսոնը գնեց մի պարկ ալյուր և կես պարկ կարտոֆիլ։ Դա որոշ զանազանություն մտցրեց ոստրեներից ու խեցիներից բաղկացած նրա սննդի մեջ։ Հետևելով իտալացի ու պորտուգալացի կանանց օրինակին, նա հավաքում էր ափնետված փայտի կտորներ և տանում էր տուն, բայց հպարտությունը ստիպում էր ընտրել այնպիսի ժամանակ, երբ մութ էր լինում։ Մի օր, նստելով տղմոտ գետնին, քարե պատի մոտ, նա տեսավ մի ձկնորսական մակույկ, որը դուրս քաշել թողել էին ջրանցքի բերած ավազի մեջ։ Իր տեղից Սաքսոնը կարողանում էր պարզորոշ տեսնել պայծառ խարույկի շուրջը հավաքված իտալացի ձկնորսներին, որոնք ուտում էին լավ թխված իտալական հաց և խաշած մսից ու բանջարեղենից պատրաստած ռագու, կում-կում խմելով էժանագին կարմիր գինի։ Սաքսոնը նախանձեց նրանց ազատությանը, նրանց ախորժակին, աշխույժ ծիծաղին ու շատախուսությանը, որոնց մեջ զգացվում էր քոչվորական ազատ կյանքի ազդեցությունը։ Նախանձեց նրանց մակույկին, որ կաշկանդված չէր մի տեղում, այլ տանում էր նրանց, ուր որ նրանք կկամենային։ Ընթրելուց հետո նրանք ուրկանը գցեցին տղմոտ ծանծաղուտի մեջ, և ցանցը քաշելով ավազի վրա սկսեցին ջոկել ամենախոշոր ձկները։ Երբ նրանք վերջապես հեռացան, ափին թողեցին հազարավոր մանր ձկներ, օրինակ սարդիններ, որպեսզի իրենց շունչը փչեն ավազի վրա։ Սաքսոնը հավաքեց և մի ամբողջ պարկ լցրեց այդ ձկներով, երկու հերթով տարավ տուն և դրեց տակառի մեջ պատրաստած աղաջուրը։ Առաջվապես Սաքսոնը տանջվում էր հիշողության կորստից։ Իր ամենատարօրինակ արարքը նա կատարեց, երբ գտնվում էր ավազոտ ծանծաղուտում։ Մի անգամ կեսօրից հետո, երբ ուժեղ քամի էր, նա հանկարծ իրեն պառկած տեսավ իր փորած փոսի մեջ։ Պարկերը վերմակի պես գցեց վրան, տաշեղներից ու ծովային խոտերից փոսի վրա նույնիսկ կտուրի նման մի բան սարքեց, իսկ վերևից ծածկեց ավազով։ Մի ուրիշ անգամ նա ուշքի եկավ, երբ ճահճուտների վրայով անցնելիս ուսին դրած տանում էր փայտի մի կապոց։ Նրա կողքով քայլում էր Չարլի Լոնգը։ Սաքսոնը տեսնում էր նրա դեմքը աստղերի լույսի տակ, և ինքն իրեն հարցնում, վաղուց է արդյոք այդ մարդը այստեղ, և ինչ է ասել իրեն։ Չնայած մթությանը և մենակությանը, չնայած նրա ուժին ու վայրի բարքին, Սաքսոնը չէր վախենում։ «Բայց այսպես կնոջ համարամոտ չէ, որ ստիպված է փայտի կտորներ հավաքել», ասում էր նա, ըստ երևույթին կրկնելով այն, ինչ հաճախ ասել էր։ «Ասեք միայն մի բառ, Սաքսոն, միայն մի բառ»։ Սաքսոնը կանգ առավ և հանգիստ նայեց նրան։ «Լսեք, Չարլի Լոնգ, Բիլին դատապարտված է միայն մի ամսվա բանտարկության, և նրա ժամկետը շուտով կլրանա. Երբ ես նրան ասեմ, թե ինչպես էիք դուք ինձ անհանգստացնում, հաշվեք, որ այլևս կենդանի չեք. Լսեք, եթե հիմա հեռանաք և այլևս ինձ չձանձրացնեք, ես նրան ոչինչ չեմ ասի. Ահա այն ամենը, ինչ կարող եմ ձեզ ասել»։ Վիթխարի դարբինը կանգնել էր նրա առջև մռայլ անվճռականությամբ։ Նրա դեմքը վառվում էր կրքոտ տենչանքից, ձեռքերն անգիտակցաբար սեղմվում ու բացվում էին։ «Բայց դուք փոքրիկ, շատ փոքրիկ եք», ասաց նա հուսաբեկ։ «Ես կարող էի մի ձեռքով ձեզ ջարդել, կարող էի, այո, կարող էի անել ինչ որ ուզենամ, բայց չեմ կամենում ձեզ չարիք պատճառել, Սաքսոն, դուք գիտեք»։ «Ասացեք միայն մի խոսք»։
«Արդեն ասացի»։
«Աստված իմ», քրթմնջաց նա ակամա հիացմունքով։ «Դուք չեք վախենում»։ «Բոլորով ինչ եք վախենում»։
Նրանք երկար ժամանակ լուռ նայում էին միմյանց։
«Ինչու չեք վախենում»՝
հարցրեց Լոնգը վերջապես, նայելով շրջապատի մթության մեջ, որտեղ ասես փնտրում էր Սաքսոնի պաշտպաններին։ «Որովհետև ամուսնացել եմ իսկական տղամարդու հետ»՝ կարճ պատասխանեց Սաքսոնը։ «Իսկ հիմա ավելի լավ է, որ հեռանաք»։ Երբ Լոնգը հեռացավ, նա կապոցը գցեց մյուս ուսին և քայլերն ուղղեց դեպի տուն, համակված հպարտ ուրախության զգացումով։ Թեև Բիլին իրենից բաժանված էր բանտի ձողերով, Սաքսոնը տակավին ապավինում էր նրա ուժին։ Բիլիի միայն անունը բավական եղավ, որպեսզի սանձահարվի այնպիսի մի կենդանի, որպիսին էր Չարլի Լոնգը։ Այն օրը, երբ կախաղան հանեցին Օտտո Ֆրենկին, Սաքսոնը տնից դուրս չեկավ։ Երեկոյան թերթերը զետեղեցին մանրամասն հաշվետվություն։ Դատապարտվածին նույնիսկ ժամանակ չտվեցին բեկման համար։ Սակրամենտոյում ապրում էր մի երկաթուղային մագնատ, որը եթե ուզենար, կարող էր ամեն մի կողոպչի կամ ոչ ջրագործի դատավճիռը հետաձգել կամ նույնիսկ չեղյալ հայտարարել, բայց չէր համարձակվում մատը շարժել բանվորի պաշտպանության համար։ Այդպես էին ասում հարևանները։ Նույն բանը նա լսել էր և Բիլիից, և Բերտից։ Հետևյալ օրը Սաքսոնը գնաց դեպի քարե պատը։ Նրա կողքով քայլում էր կախվածի ուրվականը, իսկ վերջինիս հետևից ավելի ևս աղոտ ու ահազդու քայլում էր Բիլիի ուրվականը։ Միթե նրան էլ է այդպիսի սարսափելի վախճան սպառնում։ Անշուշտ, եթե արյունահեղությունն ու թշնամությունը շարունակվեն։ Բիլին անվախ, ըմբիշ ու բռնցքամարտիկ է։ Նրա կարծիքով ինքը պարտավոր է պայքարել։ Իսկ այդպիսի հանգամանքներում մարդ սպանելը այնքան էլ դժվար բան չէ, նույնիսկ եթե չուզեն ասել։ Օրինակ, եթե նա սկսի ծեծել գործադուլաբեկին, վերջինիս գլուխը կարող է դիպչել քարին կամ մայթին և ջարդվել։ Եվ այն ժամանակ Բիլիին կկախեն։ Չէ որ հենց այդպիսի բանի համար էր, որ կախեցին Օտտո Ֆրենկին։ Նա էլ չէր ուզում սպանել Հենդերսոնին։ Զուտ պատահականություն էր, որ Հենդերսոնի գանգը ջարդվեց։ Եվ այնուամենայնիվ Ֆրենկին կախեցին։ Սաքսոնը քայլում էր, գայթելով հողմահար քարերին, լաց էր լինում ու կոտրատում ձեռքերը։ Ժամերն աննկատելի անցնում էին, իսկ նա դեռ շարունակում էր անձնատուր լինել իր վշտին։ Ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ արդեն հասել էր պատի հեռավոր ծայրին, որ Նոքլենդի ու Ալամիդա Սոլսի միջև խրվում էր ծովախորշի մեջ։ Բայց նա պատն արդեն չէր տեսնում։ Լիալուսնի ժամանակ էր, և մակընթացության բարձր կոհակները ծածկել էին քարերը։ Սաքսոնը մինչև ծնկները կանգնած էր ջրի մեջ, իսկ նրա շուրջը լող էին տալիս տասնյակ խոշոր առնետներ, որոնք ծպծվում, թպրտում էին ու մագլցում նրա վրա, աշխատելով փրկվել ջրից։ Նա ճչաց ահից ու գարշանքից և փորձեց դեն շպրտել դրանց։ Մի քանիսը սուզվեցին ու չքացան ջրի տակ։ Մյուսները լողտալով պտտվում էին նրա շուրջը և պատրաստվում հարձակվելու։ Իսկ մի խոշոր առնետ ատամները խրել էր նրա կոշիկի մեջ։ Սաքսոնը մյուս ոտքը դրեց այդ առնետի վրա և ճզմեց։ Վերջապես տակավին դողալով ահից նա կարողացավ իր շուրջը դիտել ավելի հանգիստ վիճակում։ Վերցրեց մոտիկ լողացող փայտի մի մեծ կտոր և դրանով արագորեն քշեց առնետներին։ Այդ ժամանակ փոքր, վառ գույնի ներկված մագույկով պատին մոտեցավ մի փոքրիկ տղա։ Առագաստը բացեց և քամին սկսեց խաղացնել այն։ «Ուզում եք մագույկ նստել»,  կանչեց նա։ «Այո», արձագանքեց Սաքսոնը։ «Այստեղ հազարավոր խոշոր առնետներ կան, ես վախենում եմ նրանցից»։ Տղան գլխով արեց և թեթև քամուց քշվող մագույկը հանգիստ մոտեցրեց Սաքսոնին։ «Մի կողմ հրեք ծռուկը»,  կարկատրեց տղան։ «Այ այդպես»։ «Վախենում եմ շարժական ողնափայտը ջարդվի»։ «Իսկ հիմա շուտ ցատկեցեք նավախելի վրա, իմ կողքը»։ Սաքսոնը հնազանդվեց, հեշտությամբ ցատկեց մագույկի մեջ և կանգնեց նրա կողքին։ Տղան արմունկով պահեց ղեկալը ծակը, և երբ առագաստը մի թեթև ուռեց, մագույկը հեշտությամբ առաջ սլացավ պախպաջուն ջրերի վրայով։ «Երևում է առաջին անգամ չէ, որ դուք մագույկ եք նստում»,  հավանություն տալով ասաց տղան։ Դա վայելչակազմ, նիհար, բայց արտաքուստ բավական ամրակազմ մի մանչուկ էր, 12-13 տարեկան, արևից վառված պեպենոտ դեմքով և խոշոր, գորշագույն, պարզ ու մտախոհ աչքերով։ Չնայած նրա մագույկի շքեղ տեսքին, Սաքսոնն իսկույն զգաց, որ տղան, ինչպես և ինքը, ժողովրդի զավակ է։ «Սա առաջին մագույկն է, որ ես երբևից է նստել եմ. Ման եմ եկել միայն լաստով»,  ծիծաղեց Սաքսոնը։ Տղան հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ «Չէի ասի, դուք մագույկ ցատկեցիք, ինչպես բադը ջրի մեջ. Ո՞ւր եք ուզում տանեմ ձեզ»։ «Միևնույն է»,  տղան բերանը բացեց, որ խոսի, բայց ավելի ուշադիր նայեց Սաքսոնին և մի ակնթարթ հետո հարցրեց. «Դուք ազատ ժամանակ ունեք»։ Սաքսոնը գլխով արեց։ «Ամբողջ օրը»։ Նա նորից գլխով արեց։ «Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ օգտվել տեղատվությունից»։ գնում եմ այծի կղզի, զողածուկ որսալու, և կվերադառնամ միայն երեկոյան մակընթացության ժամանակ։ Հետս շատ կարթեր ու խայծեր եմ վերցրել։ Կամենում եք ինձ հետ գալ, միասին կորսանք, և ինչ որ բռնեք ձերը կլինի։ Սաքսոնը տատանվում էր։ Փոքր մակույկի անկախությունն ու արագությունը հրապուրում էին իրեն։ Մակույկը, ինչպես և այն նավերը, որոնցով Սաքսոնը բազմիցը սիացել էր, գնում էր բաց ծով։ «Բա որ դուք ինձ խեղդեք?» հարցրեց նակատակով։ Տղան հպարտությամբ թափահարեց գլուխը։
«Առաջին անգամը չէ, որ ես մենակ եմ գնում, և ինչպես տեսնում եք, մինչև հիմա չեմ խեղդվել»։
«Դե լավ», համաձայնեց Սաքսոնը։ «Միայն հիշեք, ես թիավարել չգիտեմ»։
«Կարևոր չէ. Հիմա ուզում եմ թեքվել. Եվ հենց որ բղավեմ կռացիր, դուք պետք է խոնարեք ձեր գլուխը և նստեք մակույկի մյուս կողմը, այլապես ճոպանը կկպչի ձեզ»։
Տղան արեց այն, ինչ ասել էր։ Սաքսոնը գլուխը խոնարեց, և իրեն նստած տեսավ մակույկի մյուս կողմում, նրա կողքին, մինչդեռ մակույկը փոխելով ուղղությունը սլացավ երկար նավակայանի կողմը, որտեղ գտնվում էին ածխի պահեստները։ Սաքսոնը հիացած էր, մանավանդ որ ոչինչ չէր հասկանում մակույկ ղեկավարելու արվեստից, որը բարդ ու հանելուկային էր թվում իրեն։ «Այդ ամենը որտեղ եք սովորել»՝ հարցրեց Սաքսոնը։
«Պարզապես ինքս եմ սովորել. այդ գործն ինձ միշտ դուր էր գալիս, իսկ երբ մի բան դուր է գալիս, ապա սովորելը շատ հեշտ է»։ «Սա իմ երկրորդ մակույկն է. առաջինն առանձնահատուկ ողնափայտի էր. ես այն գնացի $2, և նրա վրա շատ բան սովորեցի, թեև շարունակ ջուր էր բաց թողնում»։ «Իսկ ինչ եք կարծում, ինչքան վճարած կլինեմ այս մեկի համար»։ «Սրան հիմա $25 են տալիս»։
«Չգիտեմ», ասաց Սաքսոնը։ «Ինչքան եք տվել»։
$6. «Ապա մտածեք միայն, այսպիսի մի մակույկի համար»։ «Իհարկե, սրանով ստիպված էի շատ զբաղվել. առագաստը արժեր $2, թիերը $1.40, իսկ ներկը նստեց $1.75. Բայց միևնույն է, $11.15 այսպիսի բան ձեռք բերելը պարզապես շատ էժան է»։ «Երկար ժամանակ փող էի հավաքում նավակի համար. սովորաբար առավոտյան ու երեկոյան թերթեր եմ բաժանում. այսօրին փոխարեն մի ուրիշ տղա գնաց. ես նրան վճարում եմ $10, և բոլոր արտահերթ համարները նա վճարում է իր օգտին»։
«Վաղուց մակույկ գնաց կլինեի, եթե ստիպված չլինեի փող վատնել սղագրության դասերի համար»։ «Մայրս ուզում է, որ ես սղագրող դառնամ դատարանում. նրանք երբեմն օրական վաստակում են $20. բայց դա բոլորովին իմ սրտովը չէ»։ «Որտեղ է տեսնված, որ փող վատնես դասերի համար»։ «Իսկ ինչ կուզենայիք դառնալ»՝ հարցրեց Սաքսոնը մասամբ պարապությունից, մասամբ էլ հետաքրքրությունից։
«Ինչ կուզենայի դառնալ»՝ կրկնեց տղան։
Դանդաղորեն շրջելով գլուխը նա նայեց հորիզոնին։ Հայացքը կանգ առավ Կոնտրակոստայի բլուրների դարչնագույն գծի վրա։ Ապա Ալքատրասի վրայով սահեց ու սևեռվեց օվկիանոսին, այնտեղ, ուր գտնվում էին ոսկե դարպասները։ Եվ այնքան թաքնված տխրություն կար այդ հայացքում, որ Սաքսոնի սիրտը ճմլվեց։
«Այ», ասաց նա, ձեռքով մի լայն շարժում անելով, ասես պարփակելով ամբողջ հորիզոնը։
«Ինչ այ»՝ հարցրեց Սաքսոնը։ Տղան նայեց նրան, շփոթված այն բանից, որ չէր կարողացել իր միտքը պարզ արտահայտել։
«Միթե դուք երբեք»՝ սկսեց տղան, կարծես կարեկցանք փնտրելով իր սիրած երազանքների նկատմամբ։
«Միթե ձեզ երբեմն չի թվում, թե դուք կմեռնեք կարոտից, եթե չիմանաք, թե ինչ կա այն բլուրների, նրանց հետևից եկող բլուրների և մյուս նորանոր բլուրների հետևում»։ «Իսկ ոսկե դարպասները»՝ «Դրանցից այն կողմ խաղաղ օվկիանոսն է, Չինաստանը, Ճապոնիան, Հնդկաստանը և կորալյան կղզիները»։ «Ոսկե դարպասներով դուք կարող եք գնալ ուր, որ ուզենաք. Ավստրալիա, Աֆրիկա, ծովարչերի ծվարատեղը, հյուսիսային բևեռ, հորնի հրվանդանը»։ «Եվ ինձ թվում է, թե այդ բոլոր տեղերը միայն ինձ են սպասում, որ գնամ տեսնեմ»։ «Ամբողջ մանկությունս անց եմ կացրել Օքլենդում, բայց ամենևին չեմ ուզում ամբողջ կյանքս այստեղ անցկացնել»։ «Չէ, շնորհակալ եմ. ես այստեղից կգնամ հեռու,
Շատ հեռու։
Եվ նորից անզոր լինելով խոսքերով արտահայտելու իր ցանկությունների անսահմանությունը, նա ձեռքով լայն շարժում արեց, կարծես ընդգրկելով ամբողջ աշխարհը։